Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıya yeni qaçqın axını başladı.
Sərhəddə problem yaratmırlar?
Yox, uşaqları, biz çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar. Ancaq belə çox cavan olanlar, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incə deyirlər, bıraxmayırlar.
Rusiya Gürcüstana qarşı ikinci cəhbə açdı.
Yazı müəllifinin fikrincə, Rusiyanın məqsədi sadəcə Cənubi Ossetiyada status-quo-nu bərpa eləmək deyil, məqsəd Saakaşvilini devirməkdir. Putinin nifrət elədiyi Saakaşvilini.
Yol polisi deyir ki, avtoşlara qarşı təzə qulaq burma üsulu tapıb avtoxuliqanlardan şikayətlər artır.
Bu nə səslərdir, bu nə dəhşət. Bəzən inandırıram, elə bir ki, tezə sabitsə, bomba patlayır. Yaxud samalyot azları gövdən yerə düşdür.
Və Azərbaycan Olimpiyadada ilk qızıl medalını qazandı. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanın daha bir separatçı bölgəsi olan Abxaziyadakı hərbi hissələrini Gürcüstana doğru irəli çəkdiyini təsdiqləyib. Rusiya bunu Gürcüstanın Cənubi Ossetiyaya növbəti hücum təhlükəsinin qarşısını almaq istəməsi ilə izah eləyir. Bundan əvvəl Tbilisi bildirmişdi ki, Rusiya Abxaziya istiqamətindən də Gürcüstana hücum eləyir. Rusiyanın baş naziri, keçmiş prezident Vladimir Putin kəskin ifadələrlə Amerikanı Gürcüstana yardım göstərməkdə ittiham eləyib. Putin buna misal kimi İraqda qulluq eləyən Gürcü sülh məramlılarının Gürcüstana qaytarılmasında Amerika tərəfinin göstərdiyi xidməti göstərib. Təəssüf ki, bizim tərəfdaşlarımız bizə kömək etmirlər, hətta mane olmağa çalışırlar. O cümlədən Amerika özünün hərbi təyyarələri ilə Gürcüstan hərbçilərini fakti olaraq konflikt zonasına gətirib. Bugün Amerika prezidenti George Bush da Rusiyanı Gürcüstana qarşı hərbi təcavüzdə ittiham etmişdi. Vice prezident Dick Cheney isə bildirmişdi ki, Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bir neçə saat əvvəl Cənubi Ossetiyada əməliyyatların başa çatmaq üzrə olduğunu bildirmişdi, amma hələlik Gürcü tərəfi Rusiyadan onun ərazisinə hücumların kəsildiyini bildirmir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bildirir ki, əslində Rusiyanın məqsədi Gürcüstanda hökuməti devirərək Qafqazdakı enerji marşrutlarına nəzarət etməkdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avqustun 11-i səhər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Rusiyanın Transneft Neft Şirkətindən Azərbaycan neftinin şimal marşrutu ilə nəqlinin müvəqqəti dayandırılması haqqında bildiriş alıb. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə həmin bildirişdə qeyd olunub ki, neft nəqli kəmərə Şimali Qafqaz ərazisindəki planlı texniki xidmətlə bağlı dayandırılır. Bundan başqa şirkət bildirib ki, neftin nəqli Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bildirişi almasından 8 saat sonra dayandırılacaq. Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, bu faktiki olaraq Azərbaycan neftinin ixracının dayandırılması deməkdir.
Azərbaycanın faktik olaraq dünya bazarına çıxardığı öz neftini yeganə marşrut Bakı-Novorossiysk, hansı ki ayın 6-sından maksimum gücündə 100 min barel buraxıcılıq gücündə işləyirdi, artıq fəaliyyətini dayandırır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər Bakı-Novorossiysk-də fəaliyyətini dayandırarsa, faktiki olaraq təqribən bir gün, iki gün sonra Azəri Çıraq Günəşli yataqları, hansı ki, qərb şirkətləri tərəfindən işlədilir və oradan hasil edilən nefti 90-100 belə deyəndim, 100% ancaq qərb bazarlarına daşınır, öz fəaliyyətini dayandırır.
2008-ci ilin fevralında bu boru kəmərinin Azərbaycan hissəsi hüquqi olaraq Dövlət Neft Şirkətinin balansına keçib, Dövlət Neft Şirkəti bu kəmərlə ildə 1 milyon ton həcmində neft ixrac eləyib. Amma avqustun 16-sına keçən gecə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin Türkiyənin Ərzincan vilayətindən keçən hissəsində baş verən partlayışdan sonra konsorsium yenidən Bakı-Novorossiysk kəməri ilə ixraca başlayıb. Bu kəmərlə neftin həcmi gündə 10-11 min ton təşkil edib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində isə 6 gün əvvəl başlayan yanğın avqustun 5-dən 6-sına keçən gecə söndürülüb. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, hazırda ərazidə yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Boru kəmərinin Türkiyənin Ərzincan vilayəti ərazisindəki hissəsində partlayışın məsuliyyətini PKK terrorcu təşkilatı öz üzərinə götürmüşdü. Təhlükəsizlik orqanları yanğından sonra nümunələri götürərək hadisənin terror aktı olub-olmaması barədə məlumat verəcəklərini bildirmişdilər. BTC kəməri ilə neftin nəqli 10-15 gün ərzində təmir işləri aparıldıqdan sonra bərpa olunmalıdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur belir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Tibin isə əl uzadır, atəşkəs təklif eləyir, Moskvanın isə deyəsən acığı soyumuyub. Münaqişə nə qədər uzana bilər? Keçən 5-ci gün Cənubi Osetiyada müharibənin başlaması beynəlxalq televiziya kanallarının baş xəbəri ola bilməmişdi olimpiadanın başlanmasına görə. Amma Cənubi Qafqazda baş verənlərin nə qədər ciddi qəbul edildiyi artıq hiss olunmaqdadır. Rusiya Cənubi Osetiyadan kənar şəhərləri də hədəfə alır. Gürcüstan hökuməti deyir ki, Rus təyyarələri artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin keçdiyi əraziləri də bombalayıblar. Amerika hətta Rusiya xəbərdarlıq deyilib ki, onun Gürcüstana cavabı ifrat dərəcədədir və bu, Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Bütün bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq, bu arada Gürcüstana qarşı ikinci cəhbə açılıb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Beynəlxalq aləmin atəşkəs çağırışlarına və rəsmi Tbilisinin faktiki olaraq əməliyyatları dayandırmağa razılığına baxmayaraq, gün ərzində Rus təyyarələrinin Gürcüstana hava hücumları davam edib. Gürcü mənbələri və müstəqil mənbələrin məlumatlarına görə Tbilisi yaxınlığındakı ərazilər Qaradəniz sahilindəki Poti liman şəhərindəki obyektlər bombalanıb. Üstəlik Rusiyanın dəstəklədiyi Abxaziyadakı Rus qoşunları da əvvəlcə verdikləri ultimatumu az öncə yerinə yetiriblər. Abxaziyadakı Rus qoşunlarının komandanı Sergey Şaban bəyan etmiş ki, əgər Abxaziyanın sərhədləri içində Tbilisinin nəzarət etdiyi yeganə ərazi olan Kador dərəsindəki Gürcü əsgərləri silahı yerə qoymasa, onlara qarşı əməliyyatə başlayacaqlar. Və Bakı vaxtının axşam saat 7 radələrində Abxaziyaya yerdilən 9 minli əlavə Rus ordusu və 350 zirehli döyüş maşını dərədəki Gürcü qoşunlarına qarşı əməliyyatlara başlayıb. Baxmayaraq ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugünkü çıxışında Cənubi Osetiyadakı əməliyyatın faktiki olaraq başa çatdırıldığını demişdi və Rusiyanın hərəkətlərinin BMT nizamnaməsinə uyğun olduğunu iddia eləmişdi. Biz təcavüzkar hərəkətləri başlayan Gürcü liderlərinə də üzümüzü tutub demişik ki, onlara qarşı BMT nizamnaməsinə də uyğun olan sülhə məcbur eləmə taktikasından istifadə edirik. Biz inanırıq ki, bu çox səmərəli və indiki halda yeganə mümkün taktikadır. Medvedev Rusiya Dumasına çıxış edən vaxtda artıq Tbilisi olan Avropa Birliyinə sədrlik edən Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushner artıq atəşkəs planında Saakashvilinin qol çəkdiyini və həmin planla Moskvaya girəcəyini bildirmişdi. Daha öncə isə Kushner birliyin təcili planı haqqında belə açıqlama vermişdi. Birincisi atəşkəs, ikincisi qurbanlara yardım, üçüncüsü qoşunların nəzarət altından çıxarılması, dördüncüsü danışıqlara qayıtmaq, sülh danışıqları siyasi həll yolu. Belə, sözünü demək asandır, amma eləmək çətin. Kushnerin Tbilisidəki görüşlərindən sonra o da məlum oldu ki, Rusiya və Gürcüstan arasındakı atəşkəsə nail olmaq üçün Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin özünün də sabah Moskvaya getməsi mümkündür. Az öncə telefonla durumu müzakirə edən Böyük Yeddiliyin xarici işlər nazirləri də Avropa Birliyinin atəşkəs planını dəstəklədiklərini bildirdilər və Rusiyanın regionda aşırı gücdən istifadəsindən narahatlığını ifadə etmişdilər. Amerika prezidenti George Bush da belə bir açıqlama vermişdi. Mən dedim ki, bu zorakılıq yol verilməzdir. Mən bunu təkcə Putinə yox, Rusiyanın hazırki prezidenti Medvedevə də dedim. Oxşar açıqlamalarla Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO və Amerikan rəsmiləri də çıxış eləsə də, Rusiya baş naziri Vladimir Putin sadəcə Amerikanın hərəkətlərindən narazılığını bildirib, Birləşmiş Ştatları kinayə ilə ittiham eləmişdi.
Жаль, что некоторые наши партнёры
не помогают нам, а пытаются по сути даже мешать.
Çox təəssüf ki, bəzi tərəfdaşlarımız bizə yardım eləmirlər, əksinə mane olmağa çalışırlar. Mən Amerikanın İraqdakı gürcü hərbçilərini öz təyyarələri ilə faktiki olaraq münaqişə zonasına gətirməsini nəzərdə tuturam.
Gruzinskih iz Iraka faktiki v zonu konflikta.
Putin sonra kinayə əlavə eləmiş ki, Amerikanlar özləri İraqda bir neçə şiə kəndini məhv eləməkdə ittiham elədiklər, Saddam Hüseyni asırlar, amma eyni şeyi Asetinlərə qarşı eləyən gürcü liderlərini dəstəkləməkdə davam edirlər. Gürcüstan rəsmiləri isə Rusiyanın əsas məqsədlərinin Cənubi Asetiya və Abxaziyaya nəzarət olmadığını iddia edib. Prezident Saakashvili bugün bildirib ki, rusların məqsədi onun hökumətini devirmək və ölkədən keçən enerji dəhlizlərinə nəzarət eləməkdir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Gürcüstandakı müharibənin zərbəsi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara da dəydi. Onlar daldalanmaq üçün Azərbaycan ərazisinə keçməyə çalışırlar. APO agentliyi xəbər verir ki, rus təyyarələri azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneuli şəhərindəki hərbi aerodroma zərbələr endiriblər. Gürcüstan azərbaycanlıları Azərbaycanla çox bağlıdırlar. Bakıda evi olan da var, qohum əqrəbası da. Və həmkarım Ülviyə Əsədzadə də belə qaçqın ailələrinin birinə baş çəkib, hələ qapının ağzındaca evdən qərbə-qərbə səsləri eşidib.
Round 1. Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüya Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava edir?
Gürcülərdən Rusiyalar.
Kimin tərəfindəsin?
Gürcülərin.
İndi Rüyal BBC-gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. 2 bunlar, 3 də BBC-nin uşaqları, 2 də böyüklər, 7 nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcüstanda güllə səs eşidir be.
Eşidirdim, gördüm, o səs distribütörlərin səsidir.
Bibinlə gəldin, hə, Rüyal mamanın. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcüstanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdin də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalıram.
Niyə ki? Atana nə olub ki?
Atam heç tav yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Rüyalın bibisi Ruhiyyə Məmmədov isə deyir ki, Rüyalgilin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Bu qədər minnətdən idi, heç adam qaldı mı sordu uşaq? Əksəriyyət uşaqlar qaçır deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlarsın?
Yox, uşaqlar, çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar. Ancaq belə çox cavan olanlar, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incidirlər, bıraxmırlar. Gəlmək istəyən var, elə biraz yaşlılar deyir, heç öyümü bıraxıb getmirəm, elə burada qalmışam, nə olar burada qalmış.
Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Hələlik rəsmi Bakı Gürcüstandan gələn qaçqınlar haqda ümumi danışır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim, politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir, onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt Çeçenləri qeyri-rəsmi himayə eləyirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır, deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Yəni Rusiya pərəst qüvvələrin həmin o stabilliyin pozulmasından istifadə edə biləcəyi gözlənilir. Qaçqınlar axının içərisində Rusiya psixidmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu, siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikridir. Amma Rasim Musabeyev onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Rüyal isə bu yaşında artıq 3-cü gündür ki, qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Rüyal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ ol. Təşəkkürlər. Başqa.
Ülvi Əsədzadənin reportajı. Gürcüstan hadisələrinə birazdan qayıdacaq. MDB ölkələrinin çoxu niyə susur? Elandan sonra isə müxalifətdə yeni qiyam haqqında.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Müxalifətdə daha bir qiyam. Bu dəfə Xalq Cəbhəsindən Qulam Hüseyn Əlibəyli seçkiləri boykot etmək qərarının əleyhinə çıxdı. O artıq partiyadan istifa verib və deyib ki, prezidentliyə namizəd kimi seçkilərə qatılacaq. Bundan qabaq müsavatdan Rauf Arifoğlu da bəyan eləmişdi ki, partiyasının seçkiyə getməmək haqqında qərarını bəyənmir və ola bilsin ki, seçkilərdə tək başına iştirak eləsin. Bütün bunlar onun fonunda baş verir ki, bütün aparıcı müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər. Deyirlər ki, hakim partiya demokratik seçki keçirmək üçün şərait yaratmayıb. Qulam Hüseyn Əlibəylinin 50 yaşı var. Hüquqşünasdır, Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtlarından Xalq Cəbhəsinin üzvü olub, 2 dəfə deputat seçilib. Prezidentliyə iddia eləmək üçün gözəl bir bioqrafiyadır. Amma bir çox müxalifətçi şübhələnir ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin məqsədi prezident olmaq deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bu mənim öz qərarımdır. Nə hakimiyyətdən bir təklif almışam, nə görüntü yaratmaq istəyirəm. Sadəcə bir siyasi figur kimi, siyasətlə uzun müddət məşğul olan adam kimi mən seçkilərdə iştirak etmək niyyətimdir. Kim necə qiymətləndirirsə, mən bundan sonra bugün belə bir qiymətləndirmələrə şərh verməyəcəm. Heç bir qiymətləndirməyəcəm. Bunlar istənilən şərhi verə bilərlər.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edib prezident seçkisində namizədliyini irəli sürmək qərarına gələn Qulam Hüseyn Əlibəylinin fikirləridir. Qulam Hüseyn Əlibəyli ötən həftənin cümə gününə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri idi. O istifasını Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezident seçkilərini boykot etməsi ilə izah edir. Ancaq Qulam Hüseyn Əlibəyli də hesab edir ki, nə qanunvericilik, nə də ümumilikdə şərait azad və ədalətli seçkilərə imkan verir. Belə olan halda onun özü seçkilə iştirakını necə dəyərləndirir?
Mən bütün hallarda heç bir şəxsiz seçkilərdə iştirakın tərəfdarıyam. Yəni, hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətində məşğul olan və yaxud konkret fərdində mənə kimi müstəqil adam seçkilərdən istifadə eləməlidir. Yəni, bütün siyasi imkanlardan, legal imkanlardan istifadə eləməlidir. Bu da mənim rolü ölçənin imkanlardan istifadənin formalarından biridir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında isə Qulam Hüseyn Əlibəylinin bu addımı təəssüflə qarşılanıb. Hər halda partiya sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov belə deyir. Həsən Kərimov deyir ki, bu partiyaya böyük zərbədir. Onun sözlərinə görə Qulam Hüseyn Əlibəylinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında xidmətləri böyük olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tutduğu yol əzaqlı, uzun yoldur. Görünür ki, müəyyən adamları enerjisi bura kimi çatırdı və bundan sonra indi o müstəqil adımdır. Hər hansı bir addım atacaqsa artıq o, onun şəxs işidir.
Həsən Kərimov bununla belə hesab edir ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsi hələ seçkinin ciddi alternativlə keçdiyi anlamına gələ bilməz. Bəzi müstəqil siyasi təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifət zəif olsa da hakimiyyət narazı insanlar heç də az deyil. Görəsən, müxalifətin böyük bir hissəsi boykot qərarı verdiyindən Qulam Hüseyn Əlibəyli həmin narazı insanların səslərini qazanıb, seçkidə müəyyən uğur qazana bilərmi? Zirqra qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov bunun baş verəcəyinə şübhə edir. Niyəsini Rauf Mirqədirovun öz dilindən işitək.
Problem ondan ibarət ki, şərait yox. Hər hansı maraqları reallaşdırmaq üçün üç növbədə şərait olmalıdır. Məsələn, Xelsin komissiyasında olan müzakirələrdə qeyd edildiyi kimi siyasi meydan olmalıdır. Bugün həmin o siyasi meydan yoxdur, yəni imkanlar yoxdur. İmkanlar olmadığı halda narazı elektorat aktivləşir. Bu, ümitsizlik sindromudur. O, çox gözəl başa düşür ki, bu şərtlərlə, bu şəraitdə hansı adların iştirak etməsindən asılı olmayaraq, onların maraqları reallaşa bilməz.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər istəyən insanlar əvvəlcə mübarizə üçün meydan yaratmalıdırlar. Əks halda onun fikrincə prosesi qabağa aparmaq çətin olacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Yol polisi avtoşlara qarşı təzə mübarizə üsulu tapıb. Avtoxuligan haqqında ikicə söz deyəcəklər. Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Rusiyanın Cənubi Osetiyaya hücumunun arxasında nə dayanır? Moskva deyir ki, məqsəd öz sülh məramlarına kömək eləməkdir, bir də Cənubi Osetiyanın Rus pasportu daşıyan vətəndaşlarını qırğından xilas eləməkdir. Amma Rus ordusu həm də Gürcüstanın separatçı bölgəsindən kənar şəhərlərinə də zərbə endirməkdə davam edir. Bugün Washington Post qəzetində dərc olunan bir məqalədə isə deyilir ki, Rusiya əslində nasist Almaniyasının köhnə bir taktikasından istifadə edir. Washington Postdakı məqalənin müəlliflərindən biri də münaqişələrin həllində böyük təcrübəsi olan Richard Holbrooke da o vaxtı ilə keçmiş Yuqoslaviyadakı müharibəni dayandırmaq üçün danışıqlarda iştirak edən Amerikalı diplomatlardan olub. Məqalə ilə sizi Ruzanlar Rəşid qızı tanış edir.
Washington Post əvvəl də yazırdı ki, Rusiya Gürcüstan hökumətini, qərbə meyilli prezident Mixail Saakashvilini devirmək niyyətindədir. Qərb birləşməsə, ciddi müdaxilə eləməsə, Rusiyanın cəhdi müharibə ilə nəticələnəcək. Və təəssüf ki, nəticələndi də. İndi qərblə Rusiya soyuq müharibə dövründə çıxdıqları yol ayrıcına bir də çıxdılar. Analitiklər Ronald Asmus və Richard Holbrooke hesab edir ki, qərb, xüsusilə də Amerika, bugünkü müharibənin qarşısını ala bilərdi. Cənubi Osetiyada nə baş verdiyi ola bilər ki, məhz aydın deyil, hərənin öz arqumenti var, amma aydındır ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya separatçılarına cavab verirdi və niyyəti bugünkü müharibə deyildi. Ola bilər Gürcüstan hardasa səhvə yol verib, amma heç nə Rusiyaya haqq vermir ki, qonşusunun ərazisinə təcavüz eləsin. BMT-nin Avropada fundamental əməkdaşlıq və təhlükəsizlik prinsiplərini pozsun. Olimpiada ilə eyni vaxtda yaxşı planlanmış müharibəyə, eyni zamanda kiber müharibəyə başlamaq həm də qədim ənənələrin pozulması deməkdir. Axı Olimpiya zamanı müvəqqəti də olsa sülh olurdu. Üstəlik 2014-cü il. Qış Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyən Rusiya öhdəliklərinə əməl eləmədiyini göstərir. İndiki müharibə zonası Olimpiadanın keçiriləcəyi Soçi şəhərindən cəmi 25 mil o tərəfədir. Yazı müəllifinin fikrincə Rusiyanın məqsədi sadəcə Cənubi Osetiyada status-quo-nu bərpa eləmək deyil, məqsəd Saakashvilini devirməkdir. Putinin nifrət elədiyi Saakashvilini. Putin istəyir ki, Amerikada seçkidən əvvəl Saakashvilini devirsin və beləliklə yeni prezidentlə konfrontasiyadan qaçsın. Onun üçün Rusiya bütün yollardan istifadə edir. Hətta İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bittin dediyi kimi, Avropa tarixinin ən qaranlıq məqamlarında Rusiyanın indiki siyasətinə paralel tapmaq olar. Moskva Abxaziya və Cənubi Osetiyadan olan 10 minlərlə adama pasport verib, indi də deyir ki, vətəndaşlarını müdafiə eləməlidir. Eyni taktikadan nasist Almaniyası 2-ci Dünya müharibəsinə başlayanda istifadə edibmiş. Washington Post yazır ki, Rusiya qonşuluğunda belə demokrasiya istəmir. NATO, Avropa Birliyi arzularını puça çıxarmaq, ətrafında yenə hegemonluq eləmək istəyir. Demokrasiya, qərbə can atan Gürcüstanı dağıtmaqla Rusiya qonşularına mesaj göndərir ki, bu regionda Washingtona qərbə yaxın olmaq xeyir eləmir. Rusiya həm də Avropaya beynəlxalq aləmə mesaj göndərir. Bəs qərb nə eləməlidir? Politoloqlar Ronald Asmus da, Richard Holbrooke da hesab edir ki, Gürcüstana dayaq durmaq lazımdır. Gürcüstan buna layiqdir. İraqdakı ən böyük kontingentlərdən biri, 2000 əskər Gürcüstanındır. Washington Post-a çıxan məqalədə analitiklər Gürcüstana dayaq durmağın yollarını göstərirlər. Birincisi, döyüş dayandırılmalıdır və dayanan kimi Tiflisə yenidən qurmaya yardım olunmalıdır. İkincisi, daha heç kim Rusiyanı neytral hesab eləməməlidir. Rusiyanın problemin bir hissəsi olduğuna göz yumaq olmaz. Rusiya neo-imperiya siyasətini həyata keçirmək üçün sülh məramlı mandatından həddən artıq çox istifadə edib. Üçüncüsü, Rusiyanın qonşularına təzyiqinə cavab vermək lazımdır. Güman ki, gələn hədəf Ukraynadır. Avropa Birliyi də Amerikada bildirməlidirlər ki, təcavüz Rusiyanın qərblə münasibətlərinə təsir eləyəcək. Düzdür, qərbin Gürcüstana hərbi müdaxiləsi məsələsi müzakirə olunmur. Soyuq müharibənin yeni versiyasını heç kim istəmir, amma Rusiyaya göz yummaq yol verilməzdi. Rusiyaya cavab vermək üçün xeyli iqtisadi, siyasi sahə var. Elə Soçi Olimpiyada məsələsinə də yenidən baxmaq olar. Qərb diplomatiyasının zəifliyi, transatlantik birliyin olmaması prosesləri bu yerə gətirib çıxarıb və elə transatlantik birlik müharibəni dayandıra bilər. Əks halda Amerika administrasiyasının uğursuz xarici siyasət siyasına bir məsələni də əlavə eləməli olarıq. Politoloqlar Ronald Asmus və Richard Holbrooke belə yazır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq asdınız. Mə Mənim uşağım lazım olan qədər bal toplayıb, amma instituta girə bilməyib. Belə şikayətlərin kökündə nə dayanır? Tələbə qəbulundakı qanunsuzluq yoxsa sənəd verənin səhvi? Tələbə qəbulunda korrupsiya haqqında məlumatlara yazılara Azərbaycan mətbuatında az rast gəlmək olar. Halbuki məktəblərdə, institutlarda rüşvətin baş alıb getdiyi haqqında az qala hər gün oxumaq olar. Amma yadınızdadırsa, tələbə qəbulu komissiyası keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu ittiham eləmişdi ki, rüşvət alıb Tibb Universitetinə mindən çox tələbə qəbul elətdirib. Əli İnsanov da öz məhkəməsində komissiyanın rəhbəri Məleykə Abbaszadəni ittiham eləmişdi ki, tələbə qəbulunda 400 nəfərdən 5 milyon dollar rüşvət alıb. Keçən həftədən Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, vətəndaşların dövlət idarələrinə şikayətlərinə necə baxılır. Və bugün həmkarım Sadət Akif qızı üst tutub tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Ona deyiblər ki, şikayətçilər gərək küçədə ehtiyatlı olsunlar. Reportajı dinləyək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansız 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilgilən ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəl baxırda öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-la düşüblər, 271-lə bunu metallurgiya salmayıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Ha, küçədən almış. Buradan bilirlər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməyən seçilir.
Ona görə gəlmir. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent jurnalının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abituriyent jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnalı alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məleykə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Səadət Akif qızı. Dövlət idarələrinə şikayətlərə necə baxılmasından kontekstdən sonra müxbir Sadı verilişində də danışacaq.
İnsanlar prezidentə şikayətlərini necə çatdırırlar?
Atlarım da qulağa dedim, gəl bana atas, uzadda, Qubada. Ondan sonra səni demək eşitmədirəz, o sənin yan görəndəkilər var. Bıraxmadılar oğlumu. 4 aydır mənim oğlum sədəfi qulaqdır.
Azərbaycan məhkəmələrində şikayətlər necə araşdırılır?
O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Sıravi vətəndaş hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilirmi?
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki, məni polisinə əlbir olaraq mənim əmlakım yiyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Bayaq vətəndaşların məmurlardan şikayətindən danışdıq, amma sən demə bəzi məmurların əlindən polis də dad deyir.
Bu nə səslərdir, bu nə dəhşət. Bəzən inandırıram ki, elə bir ki, gecə sabitdə bomba patlayır. Yaxud samalyot az qalı gövdən yerə düşdür.
İnternetdə Bakılı avtoşların trükları adlandı. Məsələn, Şəhriyarın video klipi, yaxud bir başqasının, yaxud da bu trükü mən elədim, Türkiyədə kimsə bunu təkrarlaya bilərmi? Bakı polisi yol qaydalarını pozan və qəzalara şərait yaradan avtoxuliqanlara qarşı ciddi mübarizə apardığını deyir. Amma yenə də gecələr motor gürültüsündən, şin sürüşməsindən qulaq tutulur. Amma Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar avtoxuliqanlara qarşı təzə mübarizə üsulu tapıblar. Avtoxuliqan haqqında ikicə söz deyəcəklər. Vaqif Əsədov bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında danışıb.
Bak, mən niyə bu hadisələrdən bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi. Nə vadar etdi sizi buna?
Mən xüsusilə bir faktı qeyd edim. Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D017-03 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu? Palaza bürünü elindən sürün, su cildi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiririksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb, o cür hərəkət edir.
Hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur filan?
Böyük məmuriyyətlə, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarına məxsus avtomobillər var. Məsələn, ilkin istehsalat komersiya şirkətinin belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Suraxanın rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD Məhdud Məsuliyyətli Məhsənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AA963 Akkord İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. Monitorlarda açıq-aşkar bu sürücülərin nümayiş cərsasına yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Yəni təxminən 50-yə yaxın avtomobil. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak, mənim, bak, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə belə bu siyahını daha yuxarı
edir. Elə o məqsədlə bu siyahı tərəmizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil, eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəmizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədovun Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra proqramına müsahibəsi. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma əvvəlcə bir xoş məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirdim. Azərbaycan cüdoçusu Elçin Elnur Məmmədli Pekin Yay Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanıb, bu Azərbaycanın ilk qızılıdır. Elnur Məmmədli 1988-ci ildə Bakıda anadan olub, 73 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparırdı. O, Azərbaycana ilk medalı cüdoda gətirib, dediyim kimi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan müxbir saadı proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərovsa sizlə sağollaşıram.
Salam, efirdə müxbir saada verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə vətəndaşların dövlət orqanlarına şikayətlərinin sonrakı taliyindən bəhs edəcəyik. Əməkdaşlarımız həftə boyu prezident aparatından tutmuş, təhsil səhiyyə idarələrinə qədər əksər dövlət qurumlarında vətəndaşların şikayətlərinin necə həll ediləcəyini araşdırmağa çalışıblar. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. İnsanlar prezidentə şikayətlərinə necə çatdırırlar?
Adların da qulağı ha dedim, yazarsan, zadda.
Yazmadı.
Qubada. Ondan sonra səni demək eşitmədilər. O sənin yan görən dəstələr var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən...
4 aydır mənim oğlum sədəfir qunaqdır.
Azərbaycan məhkəmələrində şikayətlər necə araşdırılır?
O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Sıravi vətəndaş hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilirmi?
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki, məni polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yeyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Az təminatlı ailələr nədən şikayətlənirlər?
Mən işləmirəm. İki ana və uşağa 35 man nətər sata bilərsin. İllərlə müraciət edir. Daha ki, məktublara cavab verir. Verən də məktubu elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda elə insanlar var ki, prezident əyalətlərə səfər edəndə onlar da rayon-rayon gəzib onun ardıca düşürlər. Bu insanlar prezidentə ən müxtəlif səpkili şikayətlər çatdırmağa çalışırlar. Bu səfərlərdə iştirak edən jurnalistlərin sözlərinə görə onların bəziləri buna nail olsa da çoxuna polis prezidentə yaxınlaşmağa imkan vermir. Azərbaycanın hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, son vaxtlar dövlət qurumlarına şikayətlər azalıb. İnsanlar daha çox Heydər Əliyev fonduna üz tuturlar. İnsanlar nədən? Bir çox hallarda dövlət qurumlarına yox, bu fonda müraciət edirlər. Onlar dövlət qurumlarına inanmırlar, yoxsa həmin fond dövlət qurumlarından daha səlahiyyətli hesab edilir. Maarif Çingizoğlu'nu eşitək.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacı buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatı ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasın qəbulunda olmuşam, sənin yanına getmişəm. Buraxmırlar, yerini deməyiblər mənə. Ha dədən qurban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəsən.
Kamerada çəkib, yazıb da onun başı olacaq. Bacı, mən səni başa
düşürəm. Ha dədəm qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban ol.
Sağ ol.
Bu bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar elə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayət Millətlərin Heydər Əli Fonduna edildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Elxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər Prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlərə verilir. Onun qeydiyyatı bizdə getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdikcə çoxalmasına və onların öz əlini tapıb-tapılmasına gəlincə Nərminə Elxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qozalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan əlaqədar.
Şəxsən mənim yəni qaynanam hal-hazırda iki şəhidi var. O da müraciət edib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəklər ona, torpaq sahəsi ayırmışdılar. O müraciət edib, amma onunla bağlı heç bir yəni cavab almayıb.
Yəni heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki məmurlar var, prezident aldadılar. Birbaşa o xanıma çatanda, xanım o gəlib deyir ki, belədir. Mənə gəlib müraciət olunur, buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov da Prezident aparatına və Heydər Əliyev fonduna edilən şikayətlərin çoxluğunu yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə laqeyd yanaşılması ilə əsaslandırır. Əməkçilərin Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsə, əslində adamların yuxarılara müraciətində qeyri-adi bir hal yoxdur. Bu, insanlara konstitusiya ilə verilən hüququdur. Liqa rəhbəri hesab edir ki, adətən məmurlar Heydər Əliyev fondundan və Prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq, Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O hesab edir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Prezident aparatına müraciət edən bəzi insanlar da şikayətlərinin sonrakı taleyindən gileylənirlər. Onlar deməsinə görə bəzən bir dövlət qurumundan prezident aparatına edilən şikayət sonradan araşdırılmaq üçün elə həmin qurumun özünə göndərilir. Bu qurumdakı məmurlar da onlardan yuxarılara şikayət edildiyi üçün heç də məmnun qalmırlar. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra vətəndaşlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etmək hüququ əldə etdilər. Artıq Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə minə qədər şikayət göndərilib. O şikayətlərin ondan çoxuna baxılıb və Azərbaycan hökuməti müxtəlif məbləğlərdə kompensasiya ödəməli olub. Müstəqil hüquqşünasların fikrincə əhalinin hüquqi biliyi artdıqca Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daha çox şikayətlər gedəcək. Bu ehtimalları onlar yerli məhkəmələrin müstəqil olmamaları və korrupsiya amili ilə izah edirlər. Duruna səfərlini işləyək.
2005-ci ildən bugünə kimi məhkəmələrə daban duyan Elman Daşdanov şikayət sənədlərini qalaq-qalaq yığıb saxlayır. O, məhkəməyə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı şikayət verib. Əvəzində iddiaçıya iki cinayət işi açılıb.
Kanalizasiyanın baxıcı quyusunun üstündə evi tikir, otağın içinə alır. Eyni zamanda arada olan neytral zonanı, bir də 60 evin istifadə edən kanalizasiya sistemin o zonanı bağlama şərtinin 3 divar tikir, 4 divar mənə aid. Demək, mən şikayət edirəm, yeni inşaat başlayan anda saxta sənədlərlə, saxta ekspertiza rəylərindən üstümə yenidən iş qaldı. Döyülənmən, söylənmən, hər ikisində üstümə saxta sənədlərin iş qaldı. Əlimdə əsaslarım var, sübutlarım var. Bu yetmir deyə, demək, yenidən döyülənmən, mən yenidən İkinci kərə 128 maddə qoyulur.
Məhkəmələrdəki süründürməçilikdən yorulan Elman Daşdanov müxtəlif qurumlara da müraciət edib.
2005-dən bu yana proses o cürə davam edir ki, mən dəfələrlə müraciət edirəm məhkəməyə. 88 kərə Zakir Qaralov müraciət özünün qəbulunda olmuşam.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına Elman Daşdanov kimi şikayətçilər tez-tez müraciət edir. Təşkilatın sonuncu hesabatından bəlli olur ki, məhkəmə sistemi şikayətlərin ən çox ünvanlandığı sahədir. Ötən il bu beynəlxalq quruma Bakıdan 34, Gəncədən 94, Lənkərandan 8, Qubadan 69, Şəkidən 33 nəfər məhkəmədən narazılığını bildirib. Hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə şikayət verib nəticədən narazı qalanlar təkcə sıravi vətəndaşlar deyil. Bir müddət əvvəl bir qrup hüquqşünas Tarif Şurasının qiymətləri qaldırması qərarına etiraz edib qurumu məhkəməyə vermişdi. Daha sonra Bakıda və rayonlarda ağacların kəsilməsinə qarşı çıxan hüquqşünaslar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən və icra hakimiyyətlərindən şikayət etmişdilər. Bu kimi şikayətlərə məhkəmənin reaksiyası isə işləri icraata götürməməkdən ibarət olub. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bunu yoxları deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda vətəndaşların məhkəməyə çatımlılıq sahəsində ciddi problemləri var.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. Ədalətli məhkəmə araşdırması standartları yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada hüquqşünas üçün, vəkil üçün, aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur. Bu xüsusilə siyasi hüquqlarla bağlı işlərdə isə daha çətindir. Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq, mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlı işlərdə ədalətin bərpa olunması faktiki olaraq Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrilib.
Ali Məhkəmənin spiker hakimi Əsəd Mirzəliyev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə apellyasiya şikayətlərinin sayı artıb. Bunun səbəblərindən biri isə bölgələrdə apellyasiya instansiya məhkəmələrinin yaradılmasıdır.
Kassasiya instansiyasına, yəni Ali Məhkəməyə müraciətlər əsasən mənzilə köçürməklə bağlı, mənzil mübahisələri dedik, mülkiyyət hüququnun mübahisəsi ilə bağlı. Bu xarakterli mübahisələr daha çox olur. Bəzən olur ki, özəlləşmə ilə bağlı da mübahisələr olur. Dövlət Əmlak Komitəsinə qarşı belə mübahisələr, amma bunlar indi çox azlıq təşkil edir. Əsasən vətəndaşların öz arasındadır.
Şikayətçi Elman Daşdanova məhkəmə işi 3 ildir ki uzanır. Hakim Əsəd Mirzəliyev deyir ki, şikayətlərə baxılmanın müəyyən müddəti olduğu üçün işlər əsasən obyektiv səbəblər üzündən yubana bilər.
Başqa qaydada indi kimsə işi yubadır, bəlkə ola bilsin ki, bir kimsə bir hansı bir hakim subyektiv bir cəhətdən məsələn nəyə görəsə işə baxmayıb yubadıqsa, belə hallar varsa sözsüz ki, bunlar bu barədə şikayət edə bilərlər o tərəflər.
Hüquqlarının pozulmasından şikayətçi vətəndaşlar bəzən məhkəmə əvəzinə müxtəlif nazirliklərə, dövlət qurumlarına müraciət edirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə, məhkəmədə vətəndaşın hüququ pozulursa və hansısa quruma müraciət etdikdən sonra onun hüququ qorunursa, bu anormal haldır.
Mediada belə bir informasiya getdi ki, vətəndaş müraciət elədi prezidentə, onun məhkəmədə işə ədalətli həll olunur. Halbuki bu anormal bir şeydir. Məhkəmələr, Azərbaycan hökuməti ölkədə məhkəmələrin normal işləməsini təmin etməlidir. Azərbaycan hökuməti vətəndaşların ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun reallaşdırılması üçün normal şərait yaratmalıdır. Azərbaycan məhkəmələri məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etməlidir.
Hakim Əsəd Mirzəliyev isə hesab edir ki, vətəndaşların başqa qurumlara şikayət etməsi məhkəmənin ədalətsizliyinə dəlalət etmir.
Əlbəttə o demək deyil ki, bütün hallarda bu şikayətlərə ya baxılmır, münasibət bildirilmir. Ona görə bütün hallarda o şikayət araşdırılır. Onun hamısının da prosesual müddətləri var. Bəzən vətəndaşlar görürsünüz ki, o instansiyaya ki, bu ərzə verməli, məsələn, işdən çıxarılan şəxsin işə bərpa haqqında bir ay müddətinə məhkəməyə ərzə ilə müraciət etməlidir. Amma o müddətdə məhkəməyə müraciət eləmir, başlayır başqa instansiyalara müraciət etməyə, başqa təşkilatlara müraciət edir və son nəticədə iddia müddətində ötürür.
Azərbaycan məhkəmələrini bir-bir dolaşan şikayətçi Elman Daşdanovsa hüquqlarını bərpa edənədək inadından əl çəkməyəcəyini deyir. O ölkə daxilində problemi həll edilməyəcək təqdirdə Avropa məhkəməsinə müraciət etməkdə israrlıdır.
Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri öyünürlər ki, Azərbaycanda baş verən cinayətlərin açılma faizi çox yüksəkdir. Ancaq bəzi müstəqil hüquqşünasların fikirlərinə görə, Azərbaycanda baş verən bir sıra cinayətlər heç qeydiyyata alınmır. Onların fikrincə, hüquq mühafizə orqanları bu Sovet dövründən qalma ənənəni qorumaqla cinayətlərin açılma faizini yüksəlmək istəyirlər. Ancaq hər qeydiyyata alınmayan cinayətin, hər araşdırılmayan şikayətin arxasında neçə-neçə insan taleyi dayanır. Əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajında da məhz sadə insanların taleyində hüquq mühafizə orqanlarına edilən şikayətlərin araşdırılma vəziyyətindən bəhs edilir.
Quba sakini Lətifə Zeynəddinova bir neçə ildir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna düşmək istəyir. O, nazirə polisə verdiyi ərzəni araşdıran polislərdən şikayət etmək istəyir. Lətifə Zeynəddinova deyir ki, bir neçə ildir Qubadakı qonşusu onun bağının məhsulunu Rusiya aparıb satır. Onun sözlərinə görə, yerli polisə müraciət etsə də faydası olmayıb. Hətta qonşusu ona fiziki xəsarət yetirsə də, bu münaqişədə haqsız tərəf o olub. Uzun cəhdlərdən sonra işin yerli polisdən alınıb, Daxili İşlər Nazirliyinə verilməsinə nail olan Lətifə Zeynəddinova indi də buradakı müstəntiqin fəaliyyətindən narazı qalıb.
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki məni. Deyir polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yeyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər, döyürlər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Güc strukturlarına işi düşən bəzi şikayətçilər deyirlər ki, ərizələri ya qəbul olunmur, ya da nəticəsiz qalır. Keçmiş polis əməkdaşı Əlifsəd Əliyev deyir ki, bəzən polis kiçik uğurlu hadisələri ilə üzləşən vətəndaşların ərizələrini qəbul etməkdə maraqlı olmur.
Deyək ki, kimisə metroda çantasından pul çıxarırlarsa, telefonu oğurlanırsa və yaxud da buna oxşar digər oğurluq hadisələri baş verirsə, polislər təkid etmədiyi hallarda vətəndaşlar belə faktlara görə cinayətçinin başlanmasında maraqlı olmurlar. Çünki cinayətçi başlanılarsa cinayətçi açılmamış qalacaq, açılmamış cinayətçi qalanda isə təbii ki, illik hesabatlar verilir. Polis orqanları maraqlı olurlar ki,
cinayet işlerinin açılma faizi yüksek olsun.
Səbiq polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev də deyir ki, bəzən şikayəti araşdıran polis çəkdiyi zəhmətin haqqını şikayətçiyə ödətmək istəyir.
Çətinlik çəkir, gökəziyyət çəkir, maşın sürür oraya buraya. Üzə bu son 6-7 ildə bu daha çox dəfəlin alıb ki, əziyyət çəkirəm, ekspertiziyaya gedirəm, maşın sürürəm oraya buraya, əziyyət çəkirəm. Ona görə də bu saat vətəndaşların özü də deyir ki, bu faktı aç, mən sağ hörmət edəcəm. Demək olmaz ki, bütün işlərdə yox. Amma ki, müəyyən məqamlarda bəli, hardasa müəyyən maddi maraq güdülür.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənləri ara söhbət adlandırır. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə vətəndaşların şikayət və ərizələrinə qanuna müvafiq qaydada cavab verilir.
Müraciət və yaxud şikayət birbaşa daxili işlər orqanlarına aiddirsə, o dərhal icraata götürülür və aidiyyatı xidmət sahələrinə, nə bilim, aidiyyatı idarəyə ünvanlanır. Amma indi elə vətəndaş da var ki, elə müraciət edir ki, yəni onun daxili işlər orqanlarına, polisə heç bir aidiyyat yoxdur və onda da onun müraciətinə baxılır və ona cavab verilir ki, siz yaxşı olar ki, hara müraciət edir.
Nazirin qəbuluna düşmə şərtlərinə gəlincə, Ehsan Zahidov hesab edir ki, nazir yüksək vəzifəli dövlət məmuru olduğu üçün onun qəbul saatlarından daha faydalı istifadə etməyə ehtiyac var. Ona görə də nazirlik əməkdaşları nazirlə görüşmək istəyənlərin şikayətini öyrənirlər. Əgər problemin daha aşağı instansiyada həll olunma imkanları varsa, şikayətçiləri də aidiyyətli məmurlara yönəldirlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə vətəndaşların dövlət orqanlarının şikayətlərinin necə araşdırılmasına bəhs edirik. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bildirməsinə görə, bu ilin 6 ay ərzində onlara təqribən 9000 ərizə və şikayət göndərilib. Nazirliyin bildirməsinə görə, ötən illərlə müqayisədə şikayətlər xeyli azalıb. Onlar bunu əhalinin sosial rifahının yüksəlməsi ilə izah edirlər. Statistikaya düşən və düşməyən şikayətlərin necə araşdırılması ilə isə daha ətraflı Durna Səfərlinin növbəti reportajında tanış ola biləcəyik.
Azadlıq Radiosuna sosial müavinətlər, təqaüdlər, işsizliklə bağlı gələn şikayətlərin sayı az qala Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən qədərdir. Telefonun dəstəyini qaldırıb radioya şikayət etmək hara, qoltuğuna sənəd dolu qovluq vurub nazirliklərin qarşısında var gəl etmək hara. O qurum sənin, bu qurum mənim deyib illərdir məmur qapılarını döyən Yaşar Şirməmmədov deyir ki, şikayət etməyə daha yer qalmayıb.
Mən də sual edirəm, nazirliyə də sual. Onlar deyir biz güçsüzük. Bu heç bir məntiqə sığmır. Necə ola bilər ki? Mən işləmirəm. İndi iş tapıram, hərdən tapıram hər. İki ana və uşağa, deməli iki dənə də bir məktəbli, bir də indi oğlum institutə qəbul oldu. Ailəyə 35 man nə tərs ata bilər? Hər yerə müraciət etmişəm. İllərlə də müraciət edir. Amma heç bir kömək. Daha məktublara cavab verir. Verən də məktuba elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
Yaşar Şirməmmədovun 3 övladından biri birinci qrup əlildir. Ona dövlət 35 manat müavinət kəsib. Əlil atasının şikayəti də elə bundandır. O deyir ki, müraciət etdiyi hökumət orqanlarının aldığı ən yaxşı cavab təsəlli xarakterli məktublardır. Şikayətində doğru dürüst cavab verilmir. Bu cavabı sorğuda iştirak edən Bakı sakinləri də təkrarladı.
Keçkərə salan da olur, bir dəfəli yola salan da olur.
Bir ərzədən ötürü nə qədər gedib gəlirsən, adam incidirlər. Ondansa deyir, almasa ondan ziyar. Pensiyaya görə gedib gəlmişəm, mən ona getməmişəm. O qədər storiyalar, kağızlar işləyirlər ki, ona görə də heç vaxt şey demişəm, heç almasam onu. Gedib gəlmədən qıçam ağrıyır.
Valla, hərə öz kefindədir. Yəni, hökumətin bu işlərinə xəbəri yoxdur, hərə öz kefindədir. Hökumətin əlinin altında işləyənlərin hərə öz kefindədir. Şikayət elədirlər, onsa baxan yoxdur anam.
50% razı salırlar, 50% yox. Onu deyə bilərəm ki, bizim əhalinin hüququn bilməməyidir. Çatışmamazlıq var, hardasa sənədlərdə olur. Yaxud hansısa bir sənəti saxtalıqla düzəldirlər, var, belə şeylər olur. İkinci bir tərəfi də ki, müəyyən qədər rüşvətxorluq var da. Bu aydın məsələdir.
Siz heç harasa müraciət etmisinizmi?
Eləmişəm, hafsızlıqda görmüşəm.
Məkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov da deyir ki, sosial müavinətlər, yardımlar, təqaüdlərlə bağlı müvafiq dövlət qurumlarında şikayətləri cavabsız qalan vətəndaşlar onun təşkilatına üz tutur. Ekspertin fikrincə, buna səbəb şikayətlərə baxılması prosedurunun effektiv təşkil olunmamasıdır.
Effektiv şikayətə baxma prosedurası qoyulmayıb. Yəni var, heç bir adam müraciət eləsə, mütləq ona yazılı cavab verirlər, amma çox formaldır və problemin həllinə yönəlir. Xüsusən ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi ilə bağlı yerlərdə çox saylı problemlər var və bu nazirlik bunların heç birinin əksəriyyətini həll eləmir. Buna görə də hətta olub ki, biz bir neçə dəfə təşkilat olaraq vətəndaşın şəxsin şikayətin bərkitmiş göz məktubumuza demiş ki, indi hər halda qeyri-hökumət təşkilatıdır, bir qədər diqqət yetirərlər. Sonra arxasıyla zəng eləmişik və s. Yəni uzadıblar, cavab verməyiblər, araşdırırıq, baxarıq və s.
İşsiz və yoxsulların müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Arzuman Həsənov da deyilənləri paylaşır. Birlik sədri deyir ki, onlara müraciət edən işsizlərin işlə təmin olunması istiqamətində müəyyən nailiyyətlər əldə ediblər.
Bizə də müraciət olur. Biz şəxsən 2004-2005-ci illərdə də 2007-ci ildə bir neçə nəfərə maraqlanmışdıq. Biz məşğulluq mərkəzlərinə maraqlanmışdıq. Özümüzə siyahı tərtib eləmişik. Demək olar ki, ona yaxın adamın da işlə təmin edilməsinə köməklik göstərmişik. Sonra müraciətlərin sayı azalıb. Bu demək deyil ki, işsizlər azalıb. Yox, ümumiyyətlə inam azalıb.
2008-ci ilin ilk 6 ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən şikayətlərin sayı ötən illərlə müqayisədə azalıb. Nazirliyin sözçüsü Elnur Kələntərli deyir ki, müraciətlər şikayətdən daha çox sorğu xarakterlidir. Yəni Qarabağ əlilləri, şəhid ailələrinə veriləcək avtomobillər, mənzillərlə bağlı əhalidə yaranan suallarla əlaqəli sorğulardır.
O cümlədən ünvanlı sosial yardımların verilməsində bildiyiniz kimi qanunvericilikdə dəyişikliklər oldu, aparıldı. Saxta 50 dərəcələrin verilməsində irəliləyişlər əldə edildi. Əhalinin bu təbəqəsindən olan istər əlillər, istər əstəminatlı ailələr bu sayda irəliləyişlər istər-istəməz olaraq təhsil elədi.
Elnur Kələntərli vətəndaşların get-gələ salınması fikri ilə razılaşmır. O deyir ki, bu sayədə heç bir problem yoxdur. Kim onlara müraciət edir, onun şikayətləri cavabsız qalmır.
Durnaz Səfərli. Azərbaycanın bir sıra nazirliklərində qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Məqsəd əhalinin şikayətləri ilə tanış olmaqdır. Belə bir qurum Təhsil Nazirliyində də fəaliyyət göstərir. Nazirliyin rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, ali məktəblərdə semestr imtahanları vaxtı rüşvət halları ilə üzləşən tələbələr onlara müraciət edə bilərlər. Ancaq onların sözlərinə görə semestr imtahanları zamanı gələn şikayətlərin çoxu anonim olduğundan araşdıra bilmirlər. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Təhsil Nazirliyi bu işi düzgün qura bilmədiyindən ciddi nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Daha ətraflı Saadət Akif qızının növbəti reportajında.
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədov deyir ki, o işi ilə əlaqədar Təhsil Naziri Misir Mərdanovla görüşmək istəyir, amma buna nail ola bilmir.
4 aydır ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanov cənabların qəbuluna düşmək istəyirəm. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, ətrafındakılar imkan vermirlər.
Gəncə 5 saylı orta məktəbin müəllimi Mələk Məmmədov isə deyir ki, bu ilin əvvəlində o Təhsil Nazirliyinə, məktəb rəhbərliyindən şikayət edib.
Mənim dərsim fars dili üzrədir, ixtisasım. Bir də həm də diplomumda mənim Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi ixtisası var. Mən də mənim müraciət elədim ki, mən yəni fars dili üzrə maddə dərsi verilmir, heç olmasa Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsləri verilsin. Bizim də məktəbimizin razı olmadı, dedim, mən sana dərs vermək istəmirəm, dərs vermək. Təhsil Nazirliyinə şikayət elədim, amma ondan sonra mənim dərs üçün düzəldi, özü mənim məktəbə çağırdı. Mənə rəsmi sürətdə bildirdi ki, sənin şikayətinə cavab olaraq biz sənə Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsini tapşırırıq.
20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, heç də nazirliyə edilən bütün şikayətlər öz həllini tapmır. Etibar Əliyevin fikrincə, təhsil sahəsində kifayət qədər ciddi problemlər olsa da, bu hallardan şikayət etməyə çoxlarının cəsarəti çatmır.
Məsələn, müəllimlərin əmək haqqından 5 manatdan 10 manata qədər tutulur. Heç kim buna səsini çıxarda bilmir. Məsələn, müəllimlərin saatları əlindən alınır. Bunlar heç kim səsini çıxarda bilmir.
Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Məmmədov isə hesab edir ki, nazirliyə edilən hər bir şikayət yetərincə araşdırılır. Amma burada onlar bir problemlə üzləşirlər ki, şikayət edənlərin əksəriyyəti özlərini anonim saxlayır.
Biz bu neçə ildə artıq qaynar xətti yaratmışıq. Biz çox şey gözləyirdik ki, qaynar xətlə biz tələbələrə, valideynlərə çox kömək edəcəyik. Amma təəssüflər olsun ki, onlar bunu eləmirlər. Verilən məlumatların 80% anonim olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, anonim zənglərə səbəb şikayətin araşdırılması zamanı özünün və ya övladının zərər çəkəcəyi ehtimalının güclüyü olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar anonim şikayətlərdə araşdırırlar. Amma o hesab edir ki, qaynar xət sistemi özünü doğrultmadı.
Çox 2 il bundan qabaq 3 il başladıq. Və bu illər bunun heç bir mənasını biz görmədik. Var, məsələn, biri yazdı ki, mənim şuan filan məktəbdə oxuyur, tutaq ki, orta məktəb buraxılış imtahanıdır, filan direktor ondan pul yığır, pul istəyir, neçə manat pul istəyir, yazıb göndərdik, gedirsən, görsən, belə şey yoxdur. Nə bilim, valla, çox çətin məsələdir.
4 aydır nazirin qəbuluna düşmək istəyən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədovun şikayətinə gəlincə, İlham Pirməmmədov deyir ki, Misir Mərdanovun qapısı hamının üzünə açıqdır. Dediyinə görə, nazirlə görüşmək istəyənlər üçün görüşü o təyin edir. İlham Pirməmmədov bildirir ki, əgər qaldırılan məsələnin məhz nazirin müdaxiləsinə ehtiyacı varsa, onda şikayətçini qəbula yazır. Əks təqdirdə isə onu aidiyyətli şəxsin qəbuluna göndərir.
Bu, müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Bu dəfə bizi ümumilikdə bir sual maraqlandırırdı. Vətəndaşların dövlət qurumlarına şikayətləri necə araşdırılır? Bu suala cavab tapılması üçün isə sizə bələdçiliyi mən edirdim. Babək Bəkir. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.